програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Перший тиждень нового року традиційно був небагатим на події. Інформаційні приводи з'являлися хіба у Харкові під Качанівською колонією. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, підбивали підсумки минулого року та прогнозували, що ж буде далі. І говоритимемо про таке. Закон про захист персональних даних. Кого він захищає? 2012-й – рік серйозних завдань для українського суспільства. Релігійні тенденції в Україні та світі. Рейтинг культурних подій від Оксани Забушко. І який відпочинок обирають українці на зимові свята.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
Закон про захист персональних даних набув чинності рік тому, а 1 січня нинішнього став чинним закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо несення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушені вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних. Хто і навіщо може збирати ваші персональні дані? На це запитання Радіо Свобода відповідав голова Держслужби з питань захисту персональних даних Мін'юсту України Олексій Мервінський.
Деякі положення цього закону, вони дещо спотворюються. Може навмисно, може випадково, але трошки замовчується той факт, що відповідальність передбачається насамперед для кожного громадянина, що є важливим. Це неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суб'єкта персональних даних, про його права у зв'язку з включенням його персональних даних до відповідної бази персональних даних на кожному підприємстві, установі, організації, про мету збору цих даних, а також про осіб, яким ці дані будуть передаються. Тобто насамперед ведеться мова про захист прав людини саме в інформаційній сфері. Ця сфера була найбільш незахищена до теперішнього часу в Україні.
Але між тим інформаційної сфери він не зовсім стосується, тому що журналістів він не стосується.
Не стосується. Я маю інформаційну сферу, яка стосується інформаційної діяльності. Тобто все більше процес інформатизації та автоматизації діяльності, вони набувають дуже великих масштабів. І ця діяльність, вона трошечки йде швидше, ніж захищається права і свободи кожного громадянина.
Люди запитують буквально навіть таке, що таке обробка персональних даних, тому що хоча є це в законі і написано чітко, але питають таке, в якому виді обробка здійснюється і де ця обробка використовується.
Ну, те, що стосується обробки, це ви правильно підкреслили, що цей закон стосується тільки обробки персональних даних. Це збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знищення. При цьому поширення воно передбачає і розповсюдження, і реалізацію, а також передачу іншим особам. Я хочу також акцентувати увагу, що саме за незаконну дію всіх цих передбачених дій, вона передбачається в тому числі відповідальність.
З іншого боку, відповідальність може бути передбачена, але може бути так, що і фізична особа може потерпіти від цього, наскільки мені вдалося з'ясувати, можливо, це помилково, але потрапила на очі в інтернеті, розповсюджена одним з співробітників одного з банків, угода на обробку персональних даних. Це було зроблено у нього на роботі. Він зобов'язаний підписати, я там такий-то даю згоду на обробку персональних даних. І тут написано, я даю згоду на обробку там такі-то установи моїх персональних даних про расове або етнічне походження, а також даних, що стосуються мого здоров'я та членства у політичних партіях та професійних спілках тощо. Стаття 7 цього закону забороняє подібне. До чого цієї установи, яка економічного характеру, не релігійна установа, дані про віросповідання і про національну приналежність Тарасу.
Співробітнику пропонується,
так.
А ви сказали, що його зобов'язують підписати. Це право вибору кожної людини. Він має право підписати або має право все-таки відповідності до закону потребувати, щоб йому чітко сказали мету, з якою метою. В законі про захист персональних даних мета обробки – це основна складова. Розумієте? Якщо буде чітко сформована мета, то від відповідності до мети вже формулюються ті відомості, які пропонуються кожному громадянину надати про себе. І це його право. Він може скористатись ним або може не скористатись. При цьому закон також передбачає чітко, що може внести застереження. Застереження може бути стосуватись різних питань. В тому числі і термінів зберігання, де повинні чітко визначені бути терміни. От навіть якщо він надає
але
згоду...
Але якщо це типова згода папірець і прийде співробітник... добре, що він юрист. Якщо це співробітник-юрист. Якщо це співробітник без вищої
освіти. Я хочу вам сказати, що та діяльність діяльність, яка ведеться Державною службою України з питань захисту персональних даних, вона саме направлена на роз'яснення прав та свобод кожного громадянина. І ми у всіх своїх документах, у всіх своїх роз'ясненнях чітко формулюємо, що він має право скористатись або внести застереження. Для цього йому надані всі права і повноваження. Я вже вам казав, що загалом у нашому законі про захист персональних даних згода суб'єкта згадується 27 разів. Тобто всі питання, вони тільки за згодою суб'єкта.
Тобто порада для цієї людини, цієї конкретної чи якоїсь іншої людини. У випадку, якщо на роботі вам пропонують заповнити те, що у вас викликає якісь заперечення, ви повинні написати куди? В Державну службу?
Да, Державна служба що України з питань захисту персональних даних. Чітко викласти факт, хто, за яких обставин і які пропозиції зробив щодо там надання пропозицій по обробці його персональних даних.
Олександра Проценко пише, відповідно до закону клієнту має надаватися величезна кипа довідок. Спочатку на дозвіл про внесення до бази даних, потім підтвердження до провнесення до бази. Вам лісу не шкода? Окрім того, як бути з клієнтом сервісного центру, який здав техніку в ремонт, а дані свої не дає. Як його повідомити про готовність техніки, що вимагає інший закон? Колізія?
Ні, ніякої колізії немає. На мій погляд, це досить раціонально. Причому, якщо сервісний центр дійсно збирає персональні дані, то він отримує свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних і відповідним чином поводиться з цими персональними даними. Ніякої колізії немає. Ну, на мій погляд. Саме основне, що
але у процесі, людей виходить, що є.
Що у процесі реєстрації володілець бази персональних даних, він підтверджує зобов'язання щодо використання персональних даних у відповідності до сформульованої мети, з якою була сформована ця база персональних даних. Тобто він бере на себе зобов'язання використовувати тільки там для надання послуг сервісного обслуговування. І ніяка інша мета. Тобто виключається можливість передачі іншим особам або надання інформації щодо своїх клієнтів в якісь інші державні установи, і не тільки державні, а й інші.
Власне, ми на початку передачі сказали, що немає цей закон, тобто в його преамбулі написано про те, що це не стосується журналістів. Однак народні депутати України, наприклад, секретар комітету з питань свободи слова Юрій Стець, він все-таки занепокоєний цим законом. І
він дасть можливість усім силовим структурам тиснути на видання, на інтернет-ресурси, на телеканали. Простим способом, якщо будь-яка людина подає скаргу на те, що їх персональні дані великим чином використані виданням, то посадовці можуть організувати перевірку і вимагати доступу до бази персональних даних та до приміщень, де вони зберігаються.
Як ви прокоментуєте?
Я прокоментую тільки наступним чином, що навіть у разі надходження скарги, то доступ буде тільки до персональних даних тієї фізичної особи, яка подала скарга, не до всієї бази персональних даних і не загалом не до всього приміщення, а тільки до конкретної особи, яка подала скаргу по конкретному питанню, яке вона порушила.
Ну от, наприклад, ми в редакції маємо ваші персональні дані, скажімо так, мобільний телефон.
Так.
З одного боку, ми брали його у вас, але з іншого боку, могли взяти у ваших колег. І це було б порушенням?
Це залежить від того, які наслідки і що спричинило цю дію, про яку от ви згадали. Якщо в результаті цього доступу до телефонного номеру, який належить вам особисто, були вам нанесені збитки, то Державна служба відповідним чином відреагує.
Так.
І я думаю, що ті результати, які будуть нами озвучені після проведення відповідної перевірки, то вони нададуть можливість максимально захистити ваші права та свободи.
Ви знаєте, цей збір цих даних, це вже щось почалося, цікаві речі. Дитина приходить з музичної школи і приносить бумагу, треба її заповнити. Музичної школи дитина вчиться, є батька там, є мама. Ті дані, які треба для музичної школи, вони є. Це взагалі, що це таке? Що це сталося? Чому скрізь збираються дані? Може, оце вашому гостю треба якось...
А скажіть, будь ласка, можливо, ви скажете, що це за музична школа, в якому місті?
Києві.
Дякую за запитання. Я вам хочу запропонувати написати нам офіційне звернення. А загалом для всіх, хто нас слухає, я хочу нагадати те, що ми починали. Основне питання полягає в тому, з якою метою збираються ці дані, які вам запропоновано там дати відповіді і заповнити якусь відповідну анкету. Якщо мета сформульована таким чином, що вона передбачає саме надання таких відомостей, які ви зазначили, то воно відповідає законодавству. Якщо ні, то Державна служба має всі права для того, мушу врегулювати це питання.
Ну, от, наприклад, ми перед ефіром розмовляли з вами про одну з банківських установ, яка, власне, більшість банків пропонує своїм клієнтам заповнити анкету, перелік на 2 сторінки, і там дуже багато конфіденційної інформації, яку не мав би банк вимагати від зарплатного клієнта або від людини, яка не бере у нього кредит, а здає йому свій депозит. Власне, що робити людям в таких випадках?
Але це ваше право або заповнювати, давати відповіді, або не заповнювати і скористатися послугами іншої установи.
Але з іншого боку, держава втрачає від цього, тому що клієнти йдуть з банківської системи і тримають гроші
держава,
в панчохах.
Держава нічого не втрачає. Я, з вашого дозволу, зважаючи на те, що час дуже швидко плине, я хочу сказати, що та діяльність, взагалі, яка відбувається, вона відбувається не тільки в нашій державі. Це загалом та діяльність, яка відбувається в кожній країні Європейського Союзу. І питання захисту персональних даних – це було однією з важливіших умов для вступу до Європейського Союзу. Я хочу на цьому особливо наголосити. Тому загалом захист прав і свобод людей в інформаційному середовищі, зокрема у зв'язку з автоматизованою обробкою їх персональних даних, це є обов'язковою умовою для реалізації плану щодо безвізового режиму. Я вам хочу сказати, що загалом це завдання було виконано в такій стислі терміни, що відповідні експерти Ради Європи, які прибували до нас у складі відповідних експертних комісій, не просто були вражені тим, що зроблено буквально за півроку. Я хочу вам сказати те, що стосується банківських установ, то на теперішній час вже державною службою розроблено і затверджено типовий порядок обробки персональних даних в базах персональних даних. У відповідності до нашого типового порядку Національний банк України розробить свій типовий порядок обробки персональних даних, який буде повністю відповідати вимогам законодавства. Також те, що вдалося нам зробити за цей стислий час, це є положення про надання послуг у сфері телекомунікацій. Там чітко теж проведені всі вимоги закону про захист персональних даних. Це стосується тих дзвінків, які знаходять на ваші телефони. Все це буде чітко прописано і постановою Кабміну затверджено. Тобто ваші права будуть захищені.
Суспільство стоїть перед фактом, що в нього відбирають європейську перспективу. Але не знаходить голосу захисту цієї перспективи. На думку професора Римського університету Оксани Пахльовської, це найстрашніша для України подія з того, що сталося в 2011 році. Про завдання, які стоять перед українською громадою на рік нинішній, у розмові оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова з Оксаною Пахльовською.
Не хочеться говорити, що перспектива однозначно катастрофічна, але перспектива однозначно негативна за всіма параметрами. Весь час закінчується один рік і починається інший, якимись дикими, абсурдними подіями в політиці. Люди поволі так звикають. І, власне, друге коло оцього звикання до повторення типових жахливих ситуацій. Коли жахливі ситуації стають типовими, то суспільство з ними звикається і сприймає їх як нормальне. Це те, що мене вражало, скажімо, в записках українського сама. Шедшого, коли ти читаєш про ті події, які вже ніби то проминули, але вони зараз пішли за новим колом. Я історик культури, і я розумію постійне повторення, циклічне повторення цих драм. Це означає, що суспільство не розвивається по східній лінії. Це взагалі, якщо ми візьмемо зараз блок оцих країн, Росія, Білорусі, Україна, тобто це православні країни, які застрягли в історії, яка не проминає. І ми знаємо, що історія, яка не проминає, це ознака нерозвитку, ознака закріплення хвороб. І з цих хвороб можна вийти тільки вибухом.
З іншого боку, суспільства застрягли в цій своїй історії на 70 років комуністичного панування. Може, просто вони так тепер розвиваються. Ситуація розморожена. Розморожена тільки 20 років тому. І вони намагаються повторити всі ці, я б сказав, суспільні шляхи, події, тенденції, які в Європі пройшли раніше, може, менш болісно.
Але
а може і більш.
Мені здається, що Україна і Польща, наприклад, це дві моделі, які дуже цікаво завжди порівнювати, тому що це дві країни, які впродовж багатьох століть практично були єдиною державою, як на те, незалежно від свого статусу в цій державі. І ось те, як Польща виходила із свого стану комуністичного. Добре, ми можемо сказати, що менше років комунізму і так далі, але ж ми також маємо до цього доплюсувати і колоніалізм російський, і стан в Російській імперії і так далі.
Але тобто, це все одно не комунізм.
це все одно не комунізм, але це все одно рабський стан суспільства.
В Росії теж є першокласні інтелігенти, які дистанціюються від політики упродовж багатьох десятиліть. Так от зараз ми бачимо деяких з них на мітингах. І, до речі, це не люди, яких можна заважати інтелектуалами. Це насамперед люди, які є в телевізійній та іншій індустрії. Бачите, що відбувається?
Ну, власне, Росія це трошки інша ситуація, тому що в Росії зовсім інші пропорції громадянського суспільства. Росія на 3/4 своєї країни зависла в Азії. Це дуже складний організм і політичний, і психонаціональний, так би мовити, тому там зовсім інші критерії. А Україна, знову ж таки, це те, що писав Хантінгтон, це те, що писав Ральф Дарендорф, це те, що писали великі, так би мовити, голови сьогоднішньої політики, сьогоднішньої історіографії. Вони кажуть, що Україна – це цезура між двома світами, і в Україні занадто повільно просуваються демократичні зміни. І пасивність суспільства все-таки свідчить про те, що, на жаль, Україна не виходить із цієї пастки минулого. Зараз ті процеси, які відбуваються, я не схильна переоцінювати ці рухи чорнобильців і так далі, протести, тому що поки що це протести дуже локальні, топові і категоріальні, так би мовити, тому що це кожна категорія захищає свій якийсь стан і статус і свої можливості стосунків між цією державою. Але з іншого боку, це дуже важкий зараз момент, момент переходу. Чи протестна енергія перекладається на мову суспільного усвідомлення процесів, які відбуваються? Тому що просто вийти на вулицю за збільшення зарплати – це не є ще громадянське суспільство. Але, як на мене, то найстрашніша подія – це фактично закриття європейської перспективи. І щоб там не говорили, ну, про владу, там годі її слухати, тому що все, що вони приколисують суспільство і говорять, що це ніби угода є, ніби її немає, але вона буде, це все, ми всі розуміємо, що це обман, це орвелівський ньюспік, правда, це брехня і так далі. Ми маємо перед собою Міністерство правди в усій його потворних виявах. Але Україні перекрита європейська перспектива. Чи так, чи інакше, вже значна частина цього суспільства має доступ до інтернету і так далі. Значна частина цього суспільства розуміє, що навіть якщо не говорити про високі матерії, про цінності, які довше доходять до свідомості людей, ніж просто елементарна вигода щоденного життя, європейська цивілізація – це при всіх своїх кризах, при всіх своїх зараз проблемах типу грецьких і так далі, це цивілізація, яка витримає натиск цієї кризи, вона вийде сильнішою з цієї кризи і зміцненішими цінностями. З'являються абсолютно абсурдні, сюрреалістичні формулювання. Там Тігіпко, наприклад, казав, що от національна ідея України – це IT-технології. Яка національна ідея України? Європейська Україна. Україна в співдружності гідних, незалежних, вільних держав, які належать до кола цивілізованих країн, де поважаються права людини. Тому що це не тільки основна категорія європейської цивілізації – свобода, а гідність людська. Ось те, що віками відбиралося в суспільства на цих теренах українського суспільства, а я вже не кажу про сусідні суспільства. Тому це, так би мовити, катастрофічний наслідок 2011 року і запитання і на наступні роки. Якщо в суспільстві не знайдуться сили, які постануть не просто на захист Тимошенко, тому що це, власне, це все символи. Символи повзучого утвердження. Так, поки що диктатури, фактично сталінського типу, тільки в одній окремо взятій людській долі. Тому що те, що робиться по відношенню до Тимошенко, це абсолютно сталінські методи. І завтра це пошириться на 10 людей, післязавтра це пошириться на 100, а потім на ціле суспільство. І єдиним засобом врятувати і українську ідентичність, і взагалі цивілізоване життя цього суспільства і якусь його людську перспективу, і то далеко, якщо тільки сьогодні почнеться реальний шлях до Європи. Це тільки європейська перспектива. І я думаю, що ми всі маємо якось об'єднаними зусиллями робити все, щоб на капілярному рівні ця ідея проникала в суспільство, і щоб суспільство ставилося до Європи не так, як ставиться влада, а що від них можна урвати, що у них ще можна вкрасти, а як до цивілізації, до якої, якщо ми не війдемо, ця країна загине.
Справа в тому, що якщо суспільство це усвідомлювало на капілярному рівні, воно дійсно би усвідомляло собі Європу цінності, а не Європу добробуту. Правда?
Так,
в цьому є проблема. Що більшість українців, які навіть готові до європейської інтеграції, готові не до інтеграції цінностей. Я неодноразово бачив ситуацію, коли, от, скажімо, люди там виступають з якимись певними там дискусіями. Вони кажуть, ви знаєте, як в європейських країнах
так,
може бути там свобода, там совість.
Безперечно, і цікаво, що з точки зору взагалі і знову ж таки історії культури, цікаво, якось сказав Андре Глюксман, це видатний філософ французький. французький, який дуже підтримав помаранчеву революцію, і він сказав, що він навпаки саме східноєвропейським країнам побачив у них ту реальність, яка дуже допомагає Західній Європі перестати бути Європою тільки добробуту, а знову стати Європою цінностей. І от коли була помаранчева революція в Україні, то Європа відгукнулася не лише на реальні підстави і мотивації помаранчевої революції, Європа відгукнулася на сам факт тої революції, яка Європі нагадала її саму в кращі її часи національних, політичних і інших вибухів обурення, протесту і боротьби за себе. Тому ця категорія європейської культури, цінності європейської культури, власне, на капілярному рівні ці речі абсолютно необхідні для суспільства. Їх треба починати з шкіл, їх треба починати буквально з дитячих садків. Я колись брала участь в одній конференції в Туріні, присвяченій 150-літтю італійської держави, і там навіть дитячі садки були втягнуті в цю конференцію, і діткам роздавали шоколадні золоті монетки в обгортках, і вони вчилися, як платити податки дітки 5 років. Так що, це до прикладу.
Проблема в тому, що українське суспільство, їх отаких масово, можу розуміти, що були є люди, які є моральними авторитетами для певних прошарків суспільства.
Для певних прошарків.
Але немає хоча б кількох особ, до яких прислуховувалися, так як колись в Радянському Союзі, до речі, прислуховувалися до академіка Андрія Сахарова в Чехії, до покійного президента Гавела, в Польщі до Леха Валенси на певному етапі.
Моральні авторитети, я думаю, так, вони для певних категорій є, але саме по собі ще суспільство в широкому розумінні, воно люмпенізоване. І тут справа в тому, що люмпенізоване суспільство ніколи не мислить категоріями ані культури, ані тим більше авторитетів, ані тим більше моральними категоріями. І це, може, є найбільша небезпека для майбутнього, тому що якщо не вдасться з цього люмпенізованого суспільства виокремлювати категорії людей, здатних реагувати, розуміти і здатних до усвідомлення якихось імпульсів сучасного світу, то Україну буде скинено ногою в євразійське болото. А потім знову повториться цикл. Потім країна буде гинути, потім вона буде випливати, потім знову буде вибух, знову буде революція і знову буде опадання соціальних зусиль від неможливості подолати фатальні закони історії. Тому мені зараз здається, що оці найближчі роки є вирішальними для зрілішення суспільства і для виведення на поверхню цього суспільства.
Є досить важко зрозуміти, як от найближчі місяці може розвиватися ситуація в такому не дуже оптимістичному вигляді, який ви окреслили.
Я думаю, що ситуація буде розвиватися в найгірших, так би мовити, термінах, тому що на найкращі терміни немає ніяких підстав, але знову ж таки, вже наступні вибори – це тест на суспільну зрілість. Як суспільство себе поведе на цих виборах, наскільки воно буде опиратися спробам і не спробам, а реальним заходам щодо фальсифікації, а вони безперечно будуть, і ми це всі знаємо, як опозиція зуміє себе повести і чи поставити себе як категорія людей, які здатні працювати для держави, чи які здатні точнісінько так же, як влада, працювати на себе. Якщо ця опозиція реконфігурується в такий спосіб, щоб суспільство бачило принаймні кількох представників опозиції, здатних на державну, державницьку розмову, мені здається, що це дуже важливий імпульс для зрілішення суспільства. Це зараз питання до суспільства і до опозиції, тому що те, що є влада, вона себе показала в усіх своїх формах і виглядах. Вона сказала, що вона цю країну веде до знищення. І це всім очевидно. Суспільство повинно сказати, ми згодні, щоб ви не знищили. Ні, ми не згодні. Альтернатива завжди є, тому що історія йде далі.
Влада постійно робить те, що називається політичною корупцією у відношенні до церков. Знаючи, що їх намагаються використати, церкви прагнуть мати з цього якийсь зиск, вважає президент Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський. Про релігійні тенденції в Україні та світі з Віктором Єленським говорила журналіст Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Україні наприкінці 80-х, на початку 90-х років пророкували релігійні війни. Причому пророкували досить поважні експерти. Вони говорили, що якщо десь в Європі і вибухне протистояння на релігійному ґрунті, то це буде Західна Україна. Напередодні 91-го року, в 90-му році, в Галичині було 1500 населених пунктів, де були протистояння між православними і греко-католиками. Але через 20 років ми бачимо, що це напруження не призвело до скільки-небудь поважних таких великих заворушень. Справа в тім, що українські церкви, можливо, не продемонстрували в той час великого рівня самоорганізації, але те, що називається
українським націоналізмом, дало їм сполучну арку. І вони не змогли, як, наприклад, в Ірландії, висовувати свій політичний порядок денний. Тобто і православні, і греко-католики в Галичині голосують на парламентських і президентських виборах однаково. Вони мають однакове бачення України як незалежної держави. Це по-перше. По-друге, що стосується не відбуття діалогу між Українською автокефальною православною церквою і Українською православною церквою Київський патріархат, то це дійсно так. Але я б не став би драматизувати великою мірою те, що цей діалог не відбувся. Він природно колись відбудеться. Вже були випадки, наприклад, в Косівському районі Івано-Франківської області, коли вірні Української автокефальної православної церкви і Київського патріархату починали разом молитися, вони не можуть зрозуміти, що їх ділить. І я думаю, що коли пройде покоління нинішньої ієрархії, то природний спосіб це поєднання відбудеться.
Експерти називають прямо речі, вони кажуть, що це конфлікт між Філаретом і Мефодієм, а ми почуємо зараз думку, власне, настоятеля Української православної церкви Київського патріархату – патріарха Філарета.
Діалог був, але закінчився нічим, тому що ієрархія цієї церкви і ставить умови, щоб я залишив Київський патріархат, а обрали іншого патріарха. І тому ніякого об'єднання цією ієрархією не буде. Три церкви – це Київський патріархат, Московський патріархат і Греко-католицька церква. Звернулись до авторитетних осіб України, тобто еліти української, для того, щоб вони згуртували навколо себе інтелігенцію бізнесменів, культурних діячів для обговорення нагальних питань, які стоять сьогодні перед Україною. Треба працювати, а не говорити. А ті, хто роблять багато, то роблять тільки для себе, а не для України. І я просто хочу, щоб Господь наповнив всіх, що треба служити ближньому своєму, виконувати цю заповідь Божу. А це значить захищати інтереси народу, інтереси своєї держави. І тоді і їм буде добре, і людям буде добре.
Ось це звернення трьох українських церков до української громадськості, до всіх, хто хоче змінити життя України на краще, багато експертів визначають як теж одну з головних подій не лише релігійної церковного життя, а взагалі громадського життя в Україні. Як ви думаєте, наскільки це звернення може бути ефективним? Хто почує і хто захоче щось робити?
Я знаю, що це звернення вже почули. І деякі політичні партії, вони почали звертатися до ієрархів в областях України для того, щоб збудувати спільну площадку для спільних дій на основі цього звернення. Це звернення було б, звичайно, ефективнішим, якщо б в ньому брали участь не три церкви, а більше. Тому що у нас є і інші церкви, які цілком можуть претендувати на статус традиційних. Але в цілому, я думаю, що українські церкви продемонстрували в такий спосіб досить високий рівень самоорганізації. І при цьому ж цей рівень самоорганізації, який продемонстрували українські церкви, він зірвав плани влади підважити ту модель державно-церковних відносин, яка складалася в Україні впродовж 20 років. Впродовж 2010 року нинішня влада чинна робила все, аби підважити і зламати цю модель.
Тобто паритетне ставлення. Ви маєте на увазі, що преференція віддавалася, зокрема, Українській православній церкві Московського патріархату?
Нинішня влада взяла курс на те, щоб змінити практично конституційну норму про рівність цих релігійних організацій перед законом. По-друге, щоб не звертатися і повністю ігнорувати Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90% всіх релігійних громад в Україні, щоб консультуватися не з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, а з закордонними ієрархами. І нарешті, щоб зламати Українську православну церкву Київський патріархат. Я приблизно собі уявляю, як відбувалося конструювання цієї ідеї. Багато є радників у нинішнього президента, які вважають, що якщо б вибити державні підпорки, як вони кажуть, то Київський патріархат загине. Але виявилося, що він не загинув. І в квітні минулого року, 2011-го, президент звернувся до парламенту з посланням, де він, по суті справи, заперечив всі пункти своєї церковної політики. Тобто він назвав поганим все те, що він робив дотепер. Виявляється, що влада розуміє, що таке погано і що таке добре. Розуміє, що вона чинила недобре, антиконституційне. І по-друге, вона визнала, що її ця політика захлинулася. Вона виявилася неспроможною. Тому що в Україні є декілька центрів релігійної сили, те, що називається релігійним плюралізмом. Ці центри сили існують в режимі конкуренції, будемо чесно казати. І жодна з них не може домінувати і придушувати всі інші.
Дуже часто влада декларує суспільству те, що суспільство хоче почути, лише для того, щоб мати певний час зробити те, що, власне, вона собі планує. От, скажімо, зокрема, ситуація у Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Хворіє митрополит Володимир, і експерти кажуть про намагання певної групи ієрархів Півдня і Сходу України поставити Українську Православну Церкву під пряме підпорядкування Московській Церкві і, зокрема, Патріарху Кирилу. Наскільки ця небезпека зараз є великою для України?
Небезпека є не в тому, що ієрархи Півдня чи Сходу хочуть поставити Українську Православну Церкву пряме підпорядкування Москви. Вони ж самі ці церкві, і вони не дуже хотіли б ділитися з Москвою своїми єпархіями, своїми парафіями. Але справа в тому, що в цю церкву, Українську Православну Церкву в єдності з Московським Патріархатом, ходять ті люди, які вважають, що Україні необхідна автокефалія, що їй необхідно іти від Москви якомога далі, залишаючись з нею, звичайно, в євхаристійному спілкуванні. І ті люди об'єднуються в цій церкві, які вважають, що абсолютно неможливо порвати зв'язок з матір'ю церквою, якою вони вважають Московський Патріархат. І постать митрополита Володимира, вона балансувала, вона робила можливим поєднання в рамках цієї церкви дуже-дуже різних людей, дуже різноспрямованих. І таких, наприклад, як митрополит Черкаський Софроній, який прямо і неодноразово казав, що Українській Православній Церкві просто необхідна автокефалія. І таких, як митрополит Агафангел, який назвав Галичину нашою Чечньою, і багато інших людей. Те, що ці угрупування намагаються протиснути якогось свого кандидата, те, що цей процес сильно втручається Московська Патріархія, попри те, що Українська Православна Церква має томос про незалежність в управлінні, це, звичайно, небезпечно не тільки для церковного організму, а для всього суспільства.
Те, що, зокрема, Кирило так часто приїжджає до України, зустрічається без присутності митрополита Володимира чи інших ієрархів українських церков з українською громадою, з вірянами. Це є нормальним для релігійного життя?
З точки зору патріарха Кирила, звичайно, це є не просто нормальним, це є абсолютно визначеною стратегією. Він кожного разу підкреслює, що Українська Православна Церква – це складова Руської Православної Церкви, і що у цієї церкви є свій перший ієрарх, свій предстоятель, у якого є в підпорядкуванні українські єпархії. І було зрозуміло відразу після його обрання 16-м предстоятелем Руської церкви, що він буде обмежувати вольності української церкви, що він буде намагатися набагато більше, ніж його попередник Олексій, впливати на цю церкву. І практично він це робить, він це здійснює. Його часті візити в Україну, вони спрямовані, по-перше, на те, щоб показати двумвірату в Москві, що він має вплив в тій країні, з приводу якої вони не мають ще остаточного рішення, що вони з нею можуть робити і що вони будуть з нею робити. По-друге, він намагається якомога жорсткіше утримати Українську Православну Церкву в орбіті Московського Патріархата. По-третє, це сигнал для Константинопольського Патріархату. І по-четверте, це встановлення нормального з точки зору Московської Патріархії контролю над українськими єпархіями. Тобто, з точки зору стратегії Московської Патріархії, це абсолютно нормально і абсолютно визначено.
Велика дія, як правило, породжує і відповідну протидію. Ось, готуючись до ефіру, ми записали позицію голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви у єдності з Московським Патріархатом Георгія Коваленко.
Українська Православна Церква 2011 рік ювілейного собору і рік, на жаль, хвороби предстоятеля. Важливо, щоб ці події, які довкола хвороби блаженніші довкола церкви, проходили згідно традиції канонів церкви. Існують всі механізми керування церкви, соборні механізми. У нас дуже велике поле для співпраці міжконфесійної, міжрелігійної. У нас є виклики сьогодення, суспільство споживання, секуляризація, моральне суспільство. І в цьому контексті церкви співпрацюють. Ми співпрацюємо в рамках України. то я думаю, на сьогоднішній день навряд чи це можливо нам, людям. Але треба молитися за те, щоб те, що неможливо людям, зробив Господь.
Чи справді те, що наше суспільство зараз не таке, яким би ми хотіли його бачити і хотіли би його бачити церковні діячі, може бути змінене, якщо церква пропонуватиме якісь ідеї і виходи з цієї ситуації? Чи може церква прямо втручатися в світське життя?
Церква християнська, церква зобов'язана втручатися в світське життя, тому що християнство – це вогонь жарущий, якому всього світу замало. Тобто не можна бути християнином тільки під час літургії. Християнство передбачає те, що ти є християнином і в храмі, і на робочому місці, і в родині, і всюди, і в метро, і в політиці також, і в суспільному житті. Тому християнство, звичайно, може зробити дуже багато для перетворення суспільства на євангельських ідеалах. Але церква одна, звичайно, не може перетворювати суспільство. Вона дає своїм вірним якісь напрямні, згідно з якими вони мають в цьому суспільстві діяти.
От, наприклад, скромність в побуті і скромність в самому відбуванні церковних ритуалів. Це ж не секрет, ми всі знаємо, що освячуються дорогі автомобілі, освячуються дорогі будинки, спеціально запрошують високопоставлених духовних представників різних церков, щоб вони це зробили. Наскільки це суперечить місії церкви покращити моральність суспільства?
На мою особисту думку, це кричуще суперечить місії церкви в світі. Церква – християнська церква. Вона не може ставати на бік багатих, вона не може ставати однозначно на бік влади проти тих, ким влада керує. Вона завжди, християнська церква, була на боці тих, хто пригнічений і кого визискують. Тому я особисто вважаю, що ці всі розмови, які точилися впродовж 2011 року, що треба підкреслювати ієрархам свою статусність одягом, машинами і так далі, це не що інше, як жлобство просто. І воно не повинно мати місця в християнській церкві. Чи то православна, чи то католицька. Мені колись дуже добре сказав один католицький богослов, що коли я дивлюсь на тіари 14-15 століття, то це єдиний час і єдина хвилина, коли мені соромно, що я католик.
Пане Єленський, наскільки можна говорити про те, що іслам в Україні поширює свої позиції, і чи можуть бути тут підґрунтя для конфліктних ситуацій, пов'язаних з протистоянням християн і мусульман у інших країнах світу?
Тут є два прошарки або дві проблеми. По-перше, іслам в Україні, він поширений головним чином і вирішально серед тих етносів, які традиційно його сповідували. Тобто це кримські татари. В Україні є люди, слов'яни, українці, представники інших етносів, які наверталися в іслам. Але їх зовсім небагато. Принаймні не так багато, щоб говорити про це як про тенденцію. А по-друге, звичайно, що християнсько-мусульманське протистояння – це одна з головних таких пружин драми 21-го століття, принаймні оцього десятиліття, яке почалося, і очевидно, воно ще триватиме. Принаймні 20-ті роки і може навіть більше.
Цього року виповнюється 75 років від часу розстрілу в урочищі Сандармох 1111 діячів української культури, нагадала в ефірі Радіо Свобода письменниця і літературознавець Оксана Забушко. За її словами, це була українська еліта, яка від того часу й досі не відновилася. Про українську культуру, її проблеми та здобутки у розмові Ірини Штогрін з Оксаною Забушко.
Пані Забушко, от якщо б я вас попросила назвати якісь позитивні моменти, чим позначився український 2011 рік у плані культури, що б ви назвали?
У нас було насправді дуже багато цікавих подій, тільки, на жаль, далеко не всі з них отримали ту медіалізацію, чи, як сьогодні у нас модно говорити, розкрутку, якої заслуговували. Я б сказала, що це найцікавіше, от що було для мене в українській культурі за минулий рік. В літературі це збірка есеїстики Віталія Жежери «Господні комарики». Це супер якісна література, дуже трансформована есеїстика, уста над якою і смієшся, і плачеш, котра зовсім не є публіцистикою, а котра є літературою пар екселянс, от літературою в чистому вигляді. Вже хтось навіть запустив термін «жежерики», от як окремий жанр. Коли це буде перекладено, я переконана, будь-якою мовою, це отримає читача в будь-якій культурі. Це, скажімо, роботи театрів малої сцени. Кожного разу, коли до Києва приїздить на гастролі Львів, театру Кошику, я стараюсь не пропустити жодної їхньої вистави, тому що я знаю, що це буде талановито, що це буде абсолютно перший сорт за будь-яким гамбурзьким рахунком. Ну, але знову ж таки, от вони їздять переважно по зарубіжних фестивалях, де вони там отримують золоті нагороди і перші премії і так далі, а в Україні досі якось до їхньої роботи уваги значно менше, ніж би хотілося. І те, що я вважаю абсолютно потрясаючим, тут мені трохи ніякого, бо я мала честь і щастя ніби мимоволі бути причетною до цього проєкту, це нова програма «Сестер Тельнюк» на вірші Оксани Забужко, але я говорю про те, що вона прекрасна не тому, що вона на вірші Оксани Забужко. Це абсолютно нова якість не тільки в їхній творчості, це нове в українській музиці. І не тільки в українській музиці, а в світовій музиці, насправді, за великим рахунком, тому що те, що вони роблять, це, ну, от ф'южн, це не арт-рок. Пітер Гебріел це робить, скажімо, в Сполучених Штатах, аналомовна, так би мовити, ця музична поезія чи музичний театр, тому що кожна з цих ніби пісень чи композицій – це свого роду така от мікроораторія, і це блискуче в поєднанні з віолончельним тріо, з усім аранжуванням. Це цілковито новий якийсь синтез от слова музики, це якесь повернення до тієї самої, знаєте, музики сфер, до якихось от дуже таких от первісних і дуже органічних речей, і ті концерти, які вони в клубному форматі давали, в Києві їх було два, то, ну, справді потрясали публіку, потрясали зал, окрім як в інтернеті, мало де можна це побачити і почути, тому що у нас немає спеціальних програм, присвячених культурі, у нас мінімум музичних програм, а ті, котрі є заповнені переважно російською попсою, ну і так далі. Тобто культура в Україні, як всі попередні 20 років незалежності, вона живе і розвивається в партизанському режимі. Газону, кажучи словами відомого анекдота, от ніхто не стриже і не упорядковує, і тому от воно так собі стихійно прес землі. Якісь от найцікавіші речі у нас відбувалися в тих галузях, сферах, жанрах, де це можна робити на рівні, от що називається, малих об'єднань, малих корпоративів, ну, умовно кажучи, в категоріях малого і середнього бізнесу, тому що там, де починається уже ширший культурний вплив на суспільство, там ми вже заходимо на ту територію, де потрібна держава і де потрібен садівник. Садівника у нас немає, але функцію цього садівника від супротивного, бачите, от держава і спеціально її нинішня влада в Україні все-таки виконує. Одним із найяскравіших і найцікавіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра. Можна сказати, що з цим успіхом і з цим самим чорним вороном, який став абсолютно безпрецедентним бестселером за всі роки української незалежності, тобто як тільки почався цей самий скандал, як тільки почався конфлікт Шкляр-Табачник, за півроку після того книжка випродала більше як 100 тисяч примірників, таких цифр, таких тиражів раніше в Україні не було, і це означає, що у нас з'явилося, і це вже можна говорити вголос, тому що і раніше були так звані ці сотники, тобто книжки, які продавали більше 100 тисяч примірників за рік в українській літературі. Можна говорити, що у нас з'явилася масова література. І роман Шкляра – це не тільки комерційний успіх, це великою мірою і просвітницький успіх, тому що завдяки Шклярові сотні тисяч українців відкрили для себе і документальний прототекст, з якого Шкляр користав, це мемуар Горліса Горського, учасника тих подій «Холодний Яр», і зараз цей «Холодний Яр» лежить на всіх розкладках.
Оксано, навіть попри те, що у держави Україна, якщо вірити тим словам, які проголошуються з високих трибун, дуже мало грошей і ресурсів задля того, щоб віддавати їх власне культурі і розвитку культури, все ж держава має важелі прямого впливу на культуру, або точніше на формування культурного світогляду людей. От, зокрема, на формування програми, скажімо, шкільної з літератури, от чи так, там того, от що так повинні знати наші студенти, і з чим вони повинні знайомитися. Як ви оцінюєте ті нововведення, які були зроблені останнім часом?
Пропогано оцінюю, я вже багато разів мала нагоду про це говорити. Це такий, знаєте, дрібношахрайський стиль і почерк, от злодійкуватий, от потрошку так, знаєте, як із копиці сіна, от висмикувати маленькі пучечки, от висмикувати з програми ті твори, при тому, що я в даному разі не кажу, як я оцінюю ту саму шкільну програму з української літератури. Я вважаю, що вона препаскудна, це, значить, дітям просто там висипає на голову хаосом, знаєте, так от як з мішка Діда Мороза, от висипає цілу купу от абсолютно не зв'язаних між собою фактів, творів. Ну, реально не дає їм оцієї ретроспективою ясної, скільки-небудь виробленої от картини минулого століття. У нас досі не написана історія української літератури ХХ століття, у нас досі не написана написана українська історія ХХ століття. Ми ще не починали своїх авгієвих стаєнь розгрібати, але якісь от базові, ключові якісь от твори, як той таки жовтий князь Барки, скажімо, тихцем злодійкувато, от в стилі оцього дрібного кишенькового злодія, знаєте, от висмикуються, ніби не видно було, щоб не впіймали за руку, і тому просто потрібен дуже і дуже активний громадський контроль за діяльністю Міністерства освіти, от, зокрема, і з боку журналістів, з боку ЗМІ. Я не хочу сказати, що я дуже багато їжджу в метро, але я завжди десь, коли от потрапляю от в якийсь там поїзд, метро, от якісь там скупчення народу, там, де люди є з книжками, от я мушу сказати, що я завжди зизую оком от на обкладинки і на те, що читають. Я ні разу не бачила людини з томом Домонтовича, чи з томом Підмогильного, чи з томиком драм Лесі Українки, чи навіть із цими міськими повістями Франка.
А ви знаєте відповідь на це запитання? Тому що, скажімо, я часто бачу людей в метро, молодих, які читають, скажімо, Муракамі. А це інша культура, інший світогляд, але... Вони читають.
Бо те, що називається, модні книжки. А мода, відповідно, твориться от якраз цілою купою важелів, каналів, способів. І це те, що називається культурною політикою. Це те, що безпосередньо зв'язано з інформаційною політикою. А в нас, перепрошую, інформаційної політики в Україні немає ніякої. Тобто те, що лється у вуха і в очі пересічного українця з телеекрану, з радіоефіру, значить, з ефемок, з усього довкола оцього клекочучого, знаєте, нашого забитого, як каналізація от клекочучого огидним смородом інформаційного простору, це просто елементарне затруєння мізків, забивання їх абсолютно тотальним сміттям.
Яка роль окремих людей у цьому? Бо культура – це все-таки така сфера, де має значення те, що такі люди, як колись Україна мала, скажімо, Терещенка, роблять щось таке, що потім залишається навіки, як їхній культурний спадок в тих творах, які художників, яких вони підтримували, чи тих людей, яким вони допомогли. А у нас виходить, що українська еліта не бачить потреби підтримувати культуру українську.
Українська бізнес-еліта, от саме це словосполучення, воно мене негайно вкинуло в глибоку задуму, бо я завжди кажу, що слово еліта я би в Україні заборонила так десь, ну, принаймні років на 5 наклала би на нього мораторій, бо воно настільки спрофановане в цьому самому повсякденному слововжитку, коли елітою у нас називають себе люди, які, ну, даруйте, і за інтелектуальними, і за моральними якостями стоять набагато нижче рівня пересічного українця. Давайте не тільки про підсумки, а давайте і про майбутнє. Якраз у 2012 році, між іншим, на нас чекає ювілей, про який я, до речі, ще жодного разу не чула от жодної згадки в медіях. От з уст жодного, ані діяча культури, поправте мене, можливо, я помиляюся, от ані будь-якої культурної інституції. А між тим, ювілей цей настільки трагічний і маркантний в усій українській історії ХХ століття, що, в принципі, от як на мене, то він мав би бути справді загальнонаціональною подією. Це 75 років від розстрілу в урочищі Сандормох 1111 діячів української культури розстріляного відродження в'язнів Соловецького монастиря. Впродовж 4 днів от з руки одної людини, капітана Малеєва, було розстріляно 1111 людей. Ось це була українська еліта, яка від того часу досі не відновилася. Серед них були генії, як Лесь Курбас, як геніальний, досі ще не повернений в наш обіг Микола Куліш. Серед них був мій улюблений Валеріан Підмогильний. Серед них був великий Микола Зеров і ціла його перекладацька школа, Павло Филипович, інші неокласики, історик Матвій Яворський, власний Антін Крушельницький, який приїхав до України з цілою своєю родиною з Галичини, щоб розбудовувати українську культуру. І так далі, і так далі. От подивіться, оцей мартиролог по Сандормоху, священники Української автокефальної церкви і так далі. Ось це 75-ліття, знаєте, ось цієї дати, воно не менш важливе, аніж річниці Голодомору, тому що ці речі пов'язані, безпосередньо пов'язані. Це була відрізана, відтята от повністю голова нації, і ось цієї цієї самої голови ми досі наростити не можемо. Тому от принаймні, знаєте, от якусь таку медіальну кампанію по Сандормоху, по 75-літтю Сандормоху, от я би дуже-дуже радила розпочинати.
За результатами одного з соціологічних досліджень, проведених восени, лише трохи менше третини українців може дозволити собі відпочинок взимку. Ігор Захаренко, директор туристичної фірми «Феєрія», Тетяна Бондар, менеджер туристичної фірми «Поїхали з нами», розповідали в ефірі «Радіо Свобода» про те, як і де відпочивають українці взимку.
Є туристи, які можуть поїхати на Новий рік, які хочуть поїхати, які можуть поїхати тільки на Новий рік. Тому що люди, які можуть поїхати в інший час, то вони трошки якось вибирають і краще, наприклад, на ті ж гірколижні курорти,
їхали або десь пізніше,
поїхати трошки
так?
пізніше, коли вже не буде цього напливу людей, коли буде спокійніше і дешевше набагато.
Тобто на Новий рік дорожче.
Так, трошки дорожче.
Бо я хочу вам запропонувати от таку задачку для топ-менеджера чи просто менеджера. Середня зарплата українця 2800 гривень. Ну, будемо вважати, що в родині з двох працюючих одну зарплату цілком можна виділити на відпочинок, так? Раз на півроку. Запропонуйте мені швиденько відпочинок на три особи, тобто двоє дорослих, одна дитина, ну, хай на 5 днів за 2800 гривень. Подумайте, а поки я запропоную послухати радіо слухачами вам так само, Євгенія та Дмитро новорічні свята хотіли покататися на лижах, про що ми вже говорили, поїхали в Карпати, пробули там 2 дні. На третій вирішили повертатися додому. Послухаємо Євгенію.
Їздили в гори, думали покататися на лижах вже котрий день, але до цього йшли дощі, не було снігу. А вчора пішов дощ, але нас запевнили, що в горах це буде сніжна погода. Ми піднялися на витягу. Витягом теж було дуже проблемно. Багато людей на схилах вже замерзли, мокрі, плакали, хотіли з'їхати вниз. То ми вирішили не ризикувати і поїхати також на витягу і вниз, не спускатися ні на лижах і не пішки. І коли сіли на витяг спускатися донизу, це вже ми були мокрі, замерзші, то він зупинився хвилин на 20. Нам сказали, це нормальне явище, де котрі людей навіть знімали через 3 години. Після цієї історії з витягом зрозуміли, що покататися на лижах не вийде однозначно, то вирішили не втрачати час і їхати додому.
Зарадити таким туристам можна? Вина, я розумію, що не туристичних агенцій, але, можливо, туристичні агенції могли б якось вкладатися так само в бізнес десь в Карпатах і зробити, забезпечити штучний сніг. Або щоб ці підйомники працювали більш пристойно, бо Євгенія сказала про те, що вони застрягли на півгодини. Інформаційні агентства передають, що Міністерство надзвичайних ситуацій 3 січня рятувало 20 туристів, які застрягли в результаті зупинки кресельного гірськолижного підйомника в селі Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області. Доволі довго вони там їх рятували, оскільки був несправний електродвигун. Це вже ж до снігу і до погодних умов жодних.
Ну, я хочу повторити, що на Новий рік в основному гірськолижники справжні не їздять кататися, тому що багато людей, є такий термін в туризмі гірськопляжники, да? Тобто люди, які їдуть трошки відпочити, трошки покататися. І тому ми самі творці свого щастя. Тому, якщо, наприклад, немає снігу, ви приїхали в якесь місце, то можна вибрати Україною дуже багато поруч таких об'єктів, які, може, треба відвідати, відпочити. І в нас багато таких турів, наприклад, ми робимо. Тобто в одному готелі і дивимося, де є сніг, де нема. На Буковелі є сніг, нехай і не справжній, але там гарматами набили снігу, можна кататися. І тому люди вибирають. Але ж дивіться, трошки далі можна поїхати. Словаччина, Австрія, Франція, Італія. І там уже є сніг, і там уже гарантовано.
Стоп! І тепер 2800 гривень. От куди ви запропонуєте поїхати?
2800 гривень на сьогоднішній день – це 280 євро. За 280 євро вже можна поїхати в тури в Словаччину, можна поїхати в Чехію, можна поїхати в Угорщину.
Не можу не погодитися. Звісно.
Погоджуєтесь,
звісно.
І в Польщі ще є, ще Польща.
Але за 280 євро ви відправите туди, відрядити тільки одну людину, а не три.
Так це 2800, це середня зарплатня однієї людини, але середня. Але не кожна людина в Україні подорожує. Колись мені австрійці показали 17 мільйонів виїздів щороку з України. Тобто кожен третій, насправді це може кожен другий, хтось 2-3 рази їздить. Тобто ті, хто виїжджають, у них середня зарплата, повірте, більше. І тому, наприклад, у нас, в нашій компанії, дорожчі тури продавалися краще, ніж там дешеві.
Тобто дорожчі тури продаються набагато краще, ніж дешеві.
Ну, звісно, навіть я такий вираз, що ми не настільки багаті, щоб платити дешево. Тому що людина думає так: я краще поїду один раз, але це буде якісний відпочинок, я отримую якісні враження, я приїду звідти з гарним настроєм. Це буде один раз, ніж я поїду десь 2-3, але це буде щось таке середнє.
Я хочу сказати, що треба планувати свої поїздки. Звичайно. Не треба вже розраховувати на last minute, на гарячі тури. Наприклад, були дуже гарні акції від Візейра, коли можна було купити за 200 гривень квитки до Закопану, до Кракова. Наші туристи купили. Дуже гарні знижки.
До Катовіця були... немає, до Кракова. Да.
Ну, там між. Якщо завчасно планувати, то можна дуже-дуже дешево подорожувати. У нас є туристи, які полетіли, вибачте, за $380 квитки до Сполучених Штатів Америки. І потім вони поїхали там.
Тобто ви це можете запропонувати,
звичайно,
якщо це
звичайно.
Все
подорожувати недорого. У нас є одна жіночка, вона каже: "Ігор, ти про мене не розповідай". Тобто вона вже пенсіонерка, вона кожен рік 2-3 рази подорожує.
Думаю, що це не буде рекламою. Загітуйте мене кудись поїхати, так щоб це було цікаво.
На початку треба знати, що ви чекаєте від свого відпочинку, що вам треба. Тому що якщо вам треба якийсь активний відпочинок, а я вам буду пропонувати полежати на пляжі 10 днів, ви, звісно, як би я вас не агітувала, ви скажете мені до побачення.
Добре, я прийшла до вас і хочу щось конкретне. Ви точно запропонуєте мені це щось конкретне, чи будете пропонувати мені все-таки щось інше?
Якщо я буду мати таку змогу, якщо буде той готель, який буде відповідати вашим вимогам, якщо буде те місце, звісно, я запропоную вам саме те, що треба вам.
Ну, я, до прикладу, хочу зараз поїхати в Японію.
Добре.
На жаль, акція «Безкоштовні квитки» вже закінчилася, уряд Японії вже не може витримати цю акцію, а були дуже гарні ціни полетіти до Японії.
Щоб безплатно?
Ну, можна було, так, була така акція, але, на жаль, зараз немає. Але світ великий, ви знаєте, але ви дуже активна людина, тому ви не зможете сидіти на місці, тому вам просто готель не підійде, вам треба таке багато і міста, і гори, тому Норвегія для вас, або Ісландія.
Ви, Ігоре, є одночасно не тільки директором фірми, а і ведучим програми «Феєрія мандрів». Це такий собі спосіб промо-кампанії?
Це дуже гарна реклама, і перш за все реклама не тільки для туристичної компанії «Феєрія», це реклама для всіх туристичних агенцій і для всього населення України, де можна і сказати світу. Це перш за все реклама.
Тобто ви рекламуєте одночасно не лише свою компанію, а й
найменше,
інші?
Найменше я рекламую свою туристичну компанію і себе. Перш за все рекламую направлення. І знаєте, от все-таки специфіка роботи туристичних компаній змінюється. Раніше, коли відкрили кордони, всі хотіли їхати, куди є місця, якби тільки їхати. Потім уже куди хочуть туристи, да, їхати. Тобто, ну, туристичні компанії. А зараз, наприклад, ну, на коні ті агенції, у яких є свій продукт. Тобто, щось таке, що немає ні в кого. Тому і зараз і рекламуємо там в основному такі, там, як Ісландія, наприклад, там Фарерські острови, да, тобто якісь там далекі екзотичні країни, там Бутан, ну і так далі. І я хочу сказати, що я дійсно рекламую перш за все направлення. Хочу показати, що подорожувати дуже легко. У нас ще один проект зараз був на телебаченні, на Першому національному, який називався «Феєрія життя». Тобто ми брали людей старше 50 років, які ніколи не були за кордоном. Ми їх безкоштовно вивозили за кордон на 2-3 дні і потім показували їм країну і, звичайно, потім це все знімали. Так що я хочу сказати, що дивіться, ми зробили об'яву, багато людей, ми запрошували безкоштовно подорожувати, да, було багато листів, але люди навіть не хотіли піднятися, щоб зробити фотографію, щоб зробити закордонний паспорт, тому що вони кажуть: "От я вдома, мені дуже добре". Ми возили одну жіночку, вона інвалід, 26 років, в інвалідному візочку. Вона написала листа, ми її повезли в Єрусалим, і ми її возили на візочку. Ми її на руках буквально носили, але теж показати, що і таким людям можна подорожувати. Тому що все залежить від нас самих. І це не тільки подорожі. Це стосується і нашого життя в Україні. Якщо ми хочемо змінити життя, ми повинні його змінювати.
Це, ну, от безпека туристів. Як ви оформлюєте страховка? Що ще? І потім, яка відповідальність? Тому що багато туристів, ми знаємо, особливо в Єгипті, про який ви згадували на початку програми, там аварій багато, та й в інших країнах так само.
Звісно, ми турагенції, ми напряму співпрацюємо з туроператорами, які вже готують пакет туру. Пакетний тур – це той тур, який містить,
тобто,
все в собі.
Оцей пакет, цей туроператор, він…
Тобто, туроператор несе відповідальність за якість і за безпеку туристів. Тобто, наприклад, в даному випадку, якщо Феєрія, то це Феєрія.
Але не було жодного разу от такого, що поїхали туристи, і ти можеш з полегшенням сісти. Поки туристи не прилетять, ти напряму повинен зв'язатися з туроператором, якщо якісь проблеми виникнуть, якщо виникнуть виникнуть, не дай Боже, якісь негаразди, вирішуєш це ти, тому що ти координуєш.
О, бачите, я тут хотіла, що ви зараз поагітуєте українців відпочивати в Україні, а ви мені розказуєте про те, що треба їздити в Європу, в Азію.
Я зараз дуже багато знімаю Україну, і перш за все, дякуючи там телеконкурсу «Відкрию Україну», ми там багато призів всіх виграли, і ми хочемо показати справжню Україну, і підняти такий настрій патріотичний. Але хочу сказати, що багато цьому заважає, і туристичним компаніям, на жаль, невигідно зараз займатися Україною, тому що податки – така вся система, що невигідно туристичній компанії займатися Україною. Тому що держава сама вбиває ці мандрівки Україною.
А як туристичні агенції об'єднуються для того, аби співпрацювати з державою, щоб забезпечити співпрацю держави і бізнесу і забезпечити якісний відпочинок в Україні українцям і іноземцям?
Ну, це вже питання, мабуть, інше, як об'єднується, є там асоціації, але ж це все асоціації. У нас багато і гарних законів, які, на жаль, в Україні не працюють. Ми ж бачимо, що відбувається в Україні, хоча я маю надію, що ми все-таки йдемо до Європи. І, наприклад, ми рекламуємо Україну і Європу, але в нас навіть такий слоган був, що вивести хоча б один раз кожного українця за кордон і показати, як люди живуть. От, наприклад, той же наш проект «Віри життя». Коли ми возили людей, то у нас був один там партійний працівник, там вже заучені фрази. Коли вона це все побачила, так вона про цю комуністичну партію не знає, що вже казала, розумієте? Тобто, наскільки людей отак у нас забили, і коли вони побачили, як він живуть.
Це девіз туристичних агенцій – це побачити українцям Європу і за кордоном.
Наступного тижня політикум повернеться з відпочинку, Верховна Рада ухвалюватиме нові закони, триватимуть процеси у справах Тимошенко і Луценка, можливо, з'явиться якийсь результат у газових переговорах. І ми розповідатимемо про це у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень», її провела Інна Кузнецова. На все добре!